Привет на всички. Вярвам, че сте се будили и сте свежи. Ако не, имате възможност да го направите сега. Знаете за поредицата, която имаме. Знаете за какво говорим. Не говорим конкретно за кое е грях и кое не е, а говорим конкретно за какво е греха, което е много, много по-значително, важно, определящо, защото ако знаеш какво е, тогава това определено оказва влияние върху избора ти. Когато не знаеш какво е, какви последствия има, какво съдържа в себе си, тогава ти можеш да направиш избор без знанието, без информацията, която е много, много важна. Така, започваме с един въпрос, изключително важен. И така, Бог попита Адам и включително и Ева, къде са? Не ги попита какво са направили. Изключително важно, искам вашето внимание. Попита ги къде са, а не какво са направили. Това е в пълен разрез и противоречие с начина, по който действа човек. Ние се интересуваме какво си направил. Колко пъти сте го чували това нещо? Какво направи? Нали? Колко пъти сте чували мисълта си? Какво направих? Ето ви пример. 1 Коринтияни, 11 глава, 28 стих. 1 Коринтияни, 11 глава, 28 стих. Там се казва, но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Когато изпитваш себе си, подсъзнателно си задаваш въпроса, какво направих? Направих ли грях? Какъв грях направих? Какво направих? Какво не направих, а трябваше да направя? Нали? И си мислим, че ние изпитваме себе си, като се задаваме този въпрос и мислим, че е акуратен въпрос. Но Господ зададе въпрос, къде си? Който е много по-дълбок. Когато по-американски се запознавате с някой и го питате как си, знам, че е механично, знам, че е от любезност и така нататък, не съдържа в себе си истински интерес от това как си, но всъщност, представете, че съдържа в себе си истински интерес, но въпроса как си, веднага се свързва с това как се чувствам. И за да не отговорим как се чувстваме на хора, които особено ние им е работа, започваме да говорим за това какво правим. Нали? Работата, задължение. Представете си, ако сменим въпроса как си, говорим в онази правилна форма, с която наистина сме заинтересувани човека как се чувства до себе си, до нас. Сменете въпроса с въпроса къде си. И всичко става различно. Защото във въпроса къде си има информация, която ние искаме да разберем къде е сърцето на човек в момента. Къде са мечтите му, къде са мислите му, къде е целта му. Не как се чувства. Как се чувстваш, може да се чувстваш страхотно в момента и това да трае 5 минути. И след това да чуеш нещо, да си помислиш нещо, някой да направи нещо и всичко се променя. Така че ако трябва някой да ти пита как си, трябва да го прави реално през 5-10 минути. Нали? Та. Бог попита, къде сте? Къде си? към човека. Не директно към Адам, не директно към Ева, заедно като един, защото те бяха един. И Бог ги попита ги къде си човека, потърси човек. Въпрос към Адам беше въпрос към сърцето му. Не беше към ума му. Връзката между Бога и човека беше в духа връзка. Ако е в духа, въпросите, които се задават и отговорите, които се получават, са дух с дух. Сърце с сърце. И ако Бог търси, търси сърцето на човека, не къде е тялото му. Какво накара Адам и Ева да се крият? Ако четете буквално, ще кажете срама от това, че бяха голи първо, и второ, срама от и страха от грешката. Срам и страх. Те загубиха всичко. Можеш ли да скриеш нещо, което си загубил? Тоест, те нямаше какво да крият. Нека да бъдем честни. Когато срама и страха владеят, вижте, срама и страха, те са в съдържанието си кухи и празни. Те нямат съдържание, тия две неща. Нито страха има съдържание. Ако страха съществува, е заради твоето съгласие. Ако страха владее, е за това, че ти позволяваш. Ако ти не позволяваш, страха е топка, куха, празна, голяма, има визия, но няма съдържание. Срама е същото нещо. Исус понесе срама ни, взе, натовари се с всичкото зло и грехове върху себе си и отне тия неща от нас. Обаче Сатана запази визията. Няма съдържание, няма въздействие, няма влияние, което може да промени начина на живот, но единствено може да повлияе, ако ти позволиш. Ако ти влезеш под властта на тази лъжа. Адам и Ева съгрешават и живота им, чуйте го това, живота им става последствие на греха. Живота им. Това е... не в живота им има последствие от греха, а самият живот става последствие. Това разбраха те. Те не разбраха, че ще се прибави към живота им просто страдания още. Защото страданието беше, да, за жената, за раждането, мъжа с пот ще изкарва прехранство, той ще му бъде трудно, земята няма да дава вече плода си, както е било. Но те разбраха, че това не е всичко. Те не страдаха за това. Когато Бог каза на Каин, когато уби брат си, че ще го накаже, ще го направи скитник, т.е. бездомен, буквално, това, което му каза, той каза, твърде тежко е това наказание, не мога да го понеса. По-човешки, нека да ви го кажа по-човешки как е. По-човешки е, ще ти изгоня от това място и ти отиди някъде другаде. По-човешки говоря, какъв е проблема? Тук ми е било хубаво, свикнал съм, добре ми е, но ще отида другаде, ще се засадя пак семената и пак ще обработвам земята. Но Каин, също Адам и Ева разбираха какво означава това да излезеш извън позицията. И когато Бог потърси Авел, попита Каин. къде е, брати? Не къде е тялото му, а къде е, какво стана с взаимоотношението, което ти поверих? Защо поверено? Защото Каен беше първи. Когато се роди първия, втория е подарено взаимоотношение. Затова мъжа като мъж в дома, да, първи е, но всички са подарени взаимоотношение. И Господ постоянно пита, ти къде си? И след това пита отново тебе, първия, къде са взаимоотношенията, които ти поверих? На какво ниво са? Страдат ли? Къде са? Затова ви казвам, че има голяма дълбочина в този въпрос. Това не е просто въпрос къде е, къде се крие, нали, защо не е там, където трябва. Тук говорим за позиция. И ако човек не може да чува Божия глас, когато Бог пита къде си ти, къде са тия, които ти поверих, един ден носи отговорност пред Бога, не пред човек. Битие, 4 глава, 9 стих. Нека да го прочетеме. Битие, 4 глава, 9 стих. И Господ рече на Каина, къде е брат ти Авел? А той рече, не зная, пазач ли съм аз на брат си? Не му беше пазач. Наистина. Но това беше проблем. Пазач, какво означава пазач? Първо охранявам. Тоест пазя. Грижа се. Защитавам. Винаги съм близо. Това означава пазач. Нещо ти е поверено. И тук не става въпрос да бъдем близо тялом. Тоест един до друг. С телата си. Тук се говори къде е връзката. Защо не намирам връзката между пита Каин? Защо няма връзката? Липсва връзката на това, което ти поверих. Нещо си е прекъснало. Нещо го няма. И прав беше Каин, като каза, не съм пазач на брат си. Аз пазач ли съм? Не ме е грижа. Аз не искам да го пазя. Да унищожиш нещо, което ти е поверено да го пазиш, е поради това, че не разбираш, не осъзнаваш, че ти е поверено. Не знаеш, че имаш отговорност за него. Къде си като позиция? Позиция спрямо Бога, която определя взаимоотношенията и с околните. Първо, Бог пита къде си в позиция спрямо мене, както попита Адам и Ева, и след това пита Каин къде е брат ти, което е поверена от Бога, поверено от Бога взаимоотношение. И ако ти си акуратен спрямо връзката с Бога, ще бъдеш акуратен спрямо връзката и с околните. Казахме в началото, че твърде много се говори в църквите кое е грех, кое не е. Хората не знаят какво е естеството на греха, какъв е корена, какво храни греха, какво го създава, мотива на греха. Те неща не ги следиме, а живеем си живота по начин, по който смятаме за добре, единствено по плода познаваме греха, т.е. когато се случи. когато можеш да го видиш, можеш да го усетиш. Тогава го регистрираме като грях. Бог не искаше да се регистрира греха при наличието му. И затова отиде при Каин и му каза, грехът лежи на вратата ти. Тоест, това, което в момента изпитваш като чувства, емоции, решение, което отиваш да взимаш, т.е. вече стигаш до решение и следва действие. И Бог ги визира като грях, който лежи на вратата. Т.е. има присъствие. Няма право да владее, защото не си го направил, но има присъствие и влияние. Т.е. ти си създал, сам си създал опасност, която е на вратата ти. С начина по който мислиш, с начина по който чувстваш, с начина по който взимаш решение. На базата на неща, тези чувства, емоции, ти взимаш решение. И Бог искаше да даде друг стандарт, да каже на хората, че всъщност греха е плод, резултат. Има нещо повече. Зад този грях стоят решения, емоции, чувства, липси, лъжи, в които си повярвал. Затова говорим за греха не като какво е грях, какво трябва да правим и какво да не правим, а говорим за естеството на греха. Трябва да знаем какво избираме. Защото греха е избор. Ама не разбрах какво стана. Не разбираме, защото не сме чули предупреждението от Бога, че грехът е на вратата ни. Не сме чули емоциите си, които водят към този грех. Оправдали сме ги тия емоции или сме нямали време да ги регистрираме като нещо вредно в живота си. Били сме заети просто. Трябва да знаем по същия начин, както трябва да знаем какво е страха, трябва да знаем и какво е греха. Естеството на страха, естеството на греха. Защото страха също е избор. Трябва да знаеш какво е. Ето как работят нещата. Ще кажете, ама аз не съм избирал страха. Няма логика да сме избрали страха, нали? Сигурно да си избереш да ти е гадно. Но си избрал източника, който е вкарал страха в тебе. Това са мисли, това е информация, която си чул, която си прочел някъде. Ти си го направил съвсем съзнателно. И това, което си чул, прочел, това е вкарало в тебе страха. Вижте, на същия принцип работи и вярата. Пише в Библията, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Слушаш Божието Слово и по този начин влиза вяра в тебе. Че слушане. На същия принцип, само че за да влезе Божието Слово в тебе, трябва да слушаш самото Слово, което е истина. А тук слушаш лъжи. Слушаш лъжи и ги приемаш. Искаш да имаш информация, искаш да си запознат, искаш да бъдеш любознателен, искаш да знаеш повече. Ева също искаше да знае повече и затова яде от плода. Разбирате ли, че ама няма безобидно търсене, което е извън Бога. Значи това търсене съдържа в себе си лъжи и ти кажеш, аз ще преценя кое е лъжа, кое не. Нека ви кажа нещо. От 100% лъжи, 99 да разпознаеш и да ги отхвърлиш, една да приемеш, имаш сериозен проблем. Тази лъжа никога не остава 1%. Никога не остава. Няма такъв вариант тази лъжа да стои в тебе само 1%. Тази лъжа се храни от още лъжи, които дори не разпознаваме като лъжи. Идва информация в нас, тая лъжа става и увеличава своите проценти. В момента, в който процента на тази лъжа в нас стават лъжи вече и процентно стават повече, започват да владеят. Искам да спрем вниманието си върху една история, записана в 4 царе, 6 глава. Ще прочетеме 16 и 17 стих. за да обясним по-добре страха. Четвърто царе, 6 глава, 16 и 17 стих. Историята е следната. Елисей и неговия слуга бяха в град, който беше заобграден от войска и се опитвах да ги хванат. Той живота им беше застрашен. И слугата видя армията и се оплаши. И отиде и каза на Елисей, ето какво му казва Елисей. Не бой се, защото уния, които са с нас, важат повече от уния, които са с тях. И си помоли, помоли си Елисей, казвайки, молете си, Господи, отвори очите му. И Господ отвори очите на слугата. Та видя и ето хълма бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Елисей се помоли да му се отворят очите, отвориха му се и той видя. На първо място, това е много важен принцип, искам да го знаем, преди молитвата дойде слово, преди Елисей да се помоли за слугата си, изговори слово към него. Тогава молитвата се свързва с словото, което човек е повярвал. Ако това слово не го повярваш, да се спука да се молят хора за тебе, денонощно да го правят, няма да има резултат. Защото когато изцеляваше, Исус каза, твоята вяра ти изцели. И нека да ви дам пример. Имаше много болни, но Христос се спря при определени такива, в които откри вяра. И вярата идва, че слушай на Божието Слово. Тоест, Бог изпраща Словото си, за да си посее вяра. И когато се помоли, нещата се случиха. И ние си казваме, толкова се моля за себе си да се случат неща и не се случат, ако тази молитва не се съедини с вярата, която е дошло от Словото, няма плод. Словото, което се освободи към него, беше от две части. Първата, не се бой. И ако тука чуеш словото на Бога с ума си, няма да го чуеш духа си. Ето ви пример. Умът казва как да не се боя. Виж, учениците потъват лодката. Как да не се боят? Ами виж, виж какво става. Да се прави, че не го виждам, не става. Аз съм разумен човек. Аз виждам, преценям и казвам. Със сърце вярва човек, пише Библията, затова умът не може да асимилира и да приеме Божието Слово. Не може да го приложи. Не може да го повярва. Затова умът отхвърля Словото. И ако изпраща Бог Слово и то стига само до ума ти, няма да заработи в живота ти. Да му каза, не бой се, което всъщност означава, няма причина да се страхуваш. Ако някой ти казва, знам, че ситуацията е брутална, но се опитай да не мисли за това, което става. Това е съвсем различно. Тук някой ти казва, това, което се случва, наистина има значение, е страшно. Но когато има сериозен проблем и някой ти каже не се бой, тогава всъщност ти казва нямаш основателна причина да се страхуваш. Няма я. Няма защо. И умът веднага ще отхвърли тази информация и ще каже напротив, има за какво. И до направи ли го, се къса връзката, която Бог иска да изпрати това слово в сърцето. Къса се тая връзка и словото не стига до сърцето, което е създадено да вярва. Вярата е проглеждане за Божията реалност. Ако спреме да се интересуваме каква е нашата реалност, това е смирение. Смирим ли се, Бог изпраща благодата си, открива ни неговата реалност и ние заживяваме в нея, ако искаме, разбира се. Когато Адам и Ева се оплашиха и се скриха, причината за това беше, че в духа си те излязоха от Божията реалност. Телата им бяха в градината още, Едемската градина, не бяха изгонени, но усещането беше за бездомност. Тоест, те се криеха, кой се крие в дома си? Нали? Айде да бъдем честни, в дома ни се чувстваме страхотно, почиваме се, разпускаме, моят дом е моята крепост, знаете го това и така нататък. Никой не се крие в дома си, освен ако се е случило нещо, което това вече не е неговия дом. Излязъл от позицията, излязъл е от Божията реалност. Това вече не е дома, не е мястото ми. И почва да се криеш. Всичко, което казахме до тук, е нещо, което трябва да доведе всеки един от нас до разбирането, че Бог се интересува къде сме. Ние много искаме Той да се интересува как сме. Толкова много, че ако някой човек не се интересува как сме, ние го приемаме като отхвърляне и нараняване, от това, че ние се нараняваме от неговото безразличие. Как ще реагираме, ако за една секунда поне проумеем и разберем, че Бог не се интересува как сме, а къде сме? Ето ви пример. Господ не попита Адам и Ева как се чувствате сега. Дайте да направим един бърз преглед на вашите емоции, на вашето емоционално и психическо състояние. Да видим в момента какви процеси текат във вас. И накрая, след много дълги разговори на тип психоанализа и подобни проучвания и изследвания, да се достигне до решение, че всъщност те се самопрецакали чрез решението, което са взели. Бог не го прави това. Така ще влезе вина в тях. Дойде ли вина, вината не води до покаяние. Следователно, Бог не насажда вина, а задава правилните въпроси. И в случая правилният въпрос е къде си? И нека ви дам пример. Ако дойде едно вътрешно сгъване, смачкване, което е свързано с не съм където трябва, пак изтървах нещата, пропуснах ги, защо пак така нататък, дойде едно самообвиняване, това означава едно, е, че словото, което е достигнало до нас, не се свърза с словото, което е в нас, понеже вътре е празно. Ние сме се изпразнили. Не сме се пълнили скоро. Ако проповедта донесе вина във вас, има проблем с липса на свързване с слово, което е вътре в нас. Няма логика да има двама човека, които слушат една и съща проповед. Единия, които имат, разбира се, подобен проблем, единия да вземе решение да се промени след проповедта, а другия просто да се сгъне и да се чувства зле и виновен и да чака да му мине това гадно усещане. Няма логика. Словото е едно и също към всички, но то трябва да се съедини с това, което е вътре в нас. И затова словото винаги е преди молитвата. Трябва да има свръзка, трябва да има да прилепне за нещо. Със същата субстанция вътре в нас, същата субстанция, тогава има съединяване. Не просто залепване, което може да отлипиш. Затова е това поучение. Да не доведе до едно сгъване. Да, не знам, че не съм където трябва. И до там. Двама човека, които имат близки взаимоотношения, разговарят за проблеми помежду си. И единственото нещо, което стигат като решение, като място, е един да каже, да, аз бърках, не трябваше. И другия си казва, всичко вече е наред. Той се призна, осъзна се и всичко вече е наред. И очакваме това да го промени. Но той прави подобни неща след това, които също наранят. И си казвам, абе, нали се усети тогава? Много бъркаме с осъзнаването, с промяната. Осъзнаването е първа крачка, добра е. Но ако не донесе до решение, чрез което да се променим, полза от осъзнаването няма. Да, време на някаква такава може да има. Но ние не сме хора на времените неща. И ако жертвата беше временна, т.е. в Стария Завет жертвите бяха временни, т.е. има грях, жертваш и греха се прощава, но после правиш друг грях, има нужда от още жертва. Христос направи така, да има само една жертва. Единственият начин да се оправят нещата е да има само една жертва. А не хиляди такива, които не те променят. В Стария Завет жертвите не променяха хората. Трябва ни жертва, която да промени всичко. И не превръщайте другия в жертва, за да се променят нещата. Пожертвайте се вие. Пожертвайте егото си. Пожертвайте желанието си да бъдете прави. Човешката ви справедливост. Пожертвайте болката, която сте събрали. Това направи Христос. Стана жертва един път завинаги, казва Библията. И така, чрез Христос се възстановява позицията на синовство. Възстановява се позицията на синовство. Това означава, че ако говорим за синове, говорим за различен начин на мислене и начин на живот. И в Христос сме синове. Заради Него, заради Неговата позиция, стоящи в Него, имаме Неговата позиция на син. И когато Отец търси тебе, къде си, ти намира в сина си. Тоест, търсейки подобието, образа и подобието, който е образ и подобие, си е възстановил чрез жертвата на неговия син, търсейки тебе и образа и подобието, което ти е поверил, го намира в сина си. Защото ти си там. И аз съм там. Това е позицията, която ни държи извън място на слепота. Не виждаш Божието избавление, виждаш армията, която дошла да ти унищожи. Когато прогледнеш чрез Словото, чрез истината, чрез молитва, когато прогледнеш, това, което виждаш, е, че Бог е по-голям от всичко останало. И затова Елисей каза, тези, които са откъм нас, въжат повече от тези, които са откъм тях. По-силен е този, който е в нас, от този, който е в света, който да обяснява и допълва това, което прочетохме. И сега, когато сме в сина, имаме нещо повече от място за срещане, което имаше в Стария Завет. Място на среща беше позиция, въпреки че изглеждаше като шатър, като храм, като Светая Светих, като място, където Бог срещаше онези, с които иска да говори. В Новия Завет мястото на среща е позицията на син в сина. Мястото на среща не се определя като физическо, няма физическо понятие като сграда или като присъствие на тялото, а се говори единствено за присъствие, връзка дух с дух. И не говорим вече за място на срещане, говорим за нещо повече, взаимоотношение. И затова в Новия Завет борбата, битката с неща, които са носят в себе си лъжа, е много по-лесно, защото позицията, в която се намираме, е много по-акуратна и по-пълна като версия от тази, която е в Стария Завет, заради Христос. Исус попита своите ученици, и вие ли ще ме оставите? А Петър каза, при кого друг да отидем, само при тебе има думи на живот. Всъщност, това, което каза Петър, при теб нямаше предвид тялото ни да присъства до твоето тяло. Ако беше така, щеше да каже, само при тебе нашето тяло е нахранено. Нали? Но Петър не говореше за тялото. Говореше за присъствие на това, което е вътре в него. А това, което е вътре в него, не може да бъде до Христос. Няма място до Христос. Има място в Христос. И тук говорим точно за това, когато Петър каза, имаше предвид да бъдеме в... да живея чрез тебе. Това имаше предвид. Ти си живота. При тебе има думи на живот. Не думи на успокоение, а думи на живот. Всичко това, което изподелям днес, искам да го направя вкратце, умишлено, по-кратко. Има нужда много от осмислене, много от разчупване в детайли, за да бъдат видяни и най-малките елементи в духа. Но всичко това, което искам да споделя днес и да добием разбирането, че въпросът къде си, който идва от Бога, не носи осъждение върху нас. Никъде не се казва, че когато Бог попита Адам и Ева, къде сте, след това ги хубаво ги насипа с обвинения и с изисквания, които те не са отговорили. Понякога си мислим, че колкото повече казваме, колко е сбъркал човека, той повече ще се промени. Мислиме, че нашето сочене с пръст го вразумява. Всъщност го смачква. Бог просто попита къде си. Не щяхме да кажем къде си и щяхме да кажем къде не е. Щяхме повече даже да кажем защо не е там. Да го обсипеме с неща, които човек не прави. И е несериозен в тези неща, безотговорене. И като насипваме и като свършим след половин час минимум, да кажем сега разбрали? И не сме осъзнавали, че до сега сме скачали върху душата на този човек. Сме скачали и през това време го е болял. Достатъчен е въпросът къде си. Но да се зададе на човек, който наистина обича и търси Бога, а не такъв, който все му е тая. Важно е друго в живота му. Кога зададеш на човек, който е избрал Бог да бъде най-важното нещо в живота му, човек ще се усети къде е. Как ли? Ако си направил Бог най-важното нещо в живота си, това означава, че си му дал най-голямото влияние и дал си му трона в живота си. И когато ти попитат къде си, вместо да отговаряш как се чувствам, и да изпитваш вина, поглеждаш към трона и виждаш дали Бог продължава да стои на този трон на живота ти. Дали продължава да управлява. Дали е в управление. И ако го няма там, вместо да се чувстваш виновен, се чувстваш гадно и да се смачкваш, върни Бог на трона на живота си. Покай се и той ще се върне. Да, Бог няма да ни остави, но няма да управлява живота ни, въпреки нашето несъгласие. Затова ви моля от Христова страна, махнете тия неща, които са направили Господ по-маловажен. Махнете лъжите, които са ни направили слепи. Изправете се не срещу страховете си. Нека да ви дам картината. Когато Елисей видя, че слугата се страхува, не се помоли Господ да го принесе на друго място, за да го избави от тази опасност. Точно това искаше слугата, да избяга от това място, да не е там. Обаче Бог направи така, че проблема остана, онази войска остана. Проблема остана и човека остана при проблема. Но видя нещо друго. И това промени всичко. Видя Бог в ситуацията. Това е начинът, по който действа. Бог, не искаме да избягаме от нещата, за да се почувстваме свободни. Ако ние избягаме от проблема, той ще настигне. Ако ти не си го победил в битката, той винаги ще бяга зад гърба ти. Място, на което е опасно. Библията казва, не сме снаръжени на гърба. И още нещо важно. Библията казва, че имаше огнени колесници и войска, буквално изпращена от небето, коне, около Елисей. Не се казва около града. Едно време, когато бях малък, имаше едни такива рисунки от библейски картини, такива истории и рисунки. И се сещам тази въпросната рисунка, рисувана от човек, където нали, ситуацията е Елисей, слугата и целият град заобиколен от огнени колесници и коне. И ти си кажеш, ле, точно така е, Бог направо е предпазил всички. Казва се около Елисей. И единствено нещо, което трябва да решиш, да вземеш решение да направиш, е да отидеш около Елисей, да бъдеш защитен на място, на което е Елисей. И всичко в тебе крещи, трябва да отида там, за да се спася. Там е място на сигурност. Това, че си видял войската и Божията помощ, е страхотно. Но ако ни предвижи себе си до друго място, друга позиция, къде си, усещаш, че не си на място, на което трябва да бъдеш, просто отиди където трябва. Място на сигурност. Около Елисея беше сигурно. Къде си е, къде сме е въпрос на решение и избор. Ама няма такова нещо, ама ситуацията, ама хора, ама притискат, ама това се случва, това си мисля. Къде ще бъдем е въпрос на нашето лично решение. Ние решаваме със свободната си воля, ние решаваме къде да бъдем. Дали ще бъдем до място на сигурност около Елисей или, защото си имаме друг наш начин, наше разбиране за нещата, ще бъдем по-встрани. И ако бъдем опресирани, искаме някой да дойде при нас. Нали? Бог да дойде при нас на място, което сме ние. Бог няма да си промени позицията заради нас. Това не е любов. Това е компромис. Ако ти искаш да бъдеш свободен, промени твоята позиция, отиди където е Бог. Вярвай му. Като ти каже нещо, просто му вярвай. Ако ти каже, не се бой, не дей да казваш, не искам да се боя, обаче, направиш ли го това нещо, ти не си при Бог. Ти си излязъл от това място на сигурност. Нашето съгласие не е да кажем амин. Нашето съгласие е да променим позицията, в която сме в момента. Въпреки всичко, въпреки това, че в тебе си всичко крещи, не мога, нямам сили, не се чувствам добре. Да, ще го направим, а после. Нали? Това го знаем. Чували сме го и не от други хора, от нас. Колко силно искаш да бъдеш свободен? Този въпрос си го задавам много години. И винаги стигам до извода, че колкото по-силно искам нещо, толкова по-голяма цена съм готов да платя за него. Най-голямата цена, която плащаме, е да се изправим срещу това, което ни спира. Да го пренебрегнем и въпреки него да направим крачка напред. Насърчавам ви с тая крачка, направете я. И ако вашия ум казва, лесно е да се каже, и вие продължавате да слушате ума си, ума никога няма да ви насърчи да направите крачка напред. Той винаги ще казва, колко пъти сте се опитвали, но не сте успявали. Понеже ума борави със знание, със спомени. Докато духа ни борави с вяра. Вярата винаги ни помага да наскочим себе си. Затова трябва да чуем вярата в нас. И ако няма вяра, слушайте слово, пълнете се с това слово и на база на това слово, което сте поели вътре в себе си, молете се, ще молим заедно и нещата се случват. Има принцип, има рецепта, има стратегия небесна, как да стават нещата. Не може да я пренебрегнеш. Амин. Това беше всичко, което иска да споделя и умишлено искам да бъда по-кратък днес. Защото е време да има концентрация, която да създаде по-високо ниво на търсене, проучване и качество. Амин и амин. Нека се помолим заедно. Халелуя. Боже, благодарим ти за Словото ти, което беше освободено и сега те моля, Господи, отвори очите ни, за да видиме Тебе по-голям, по-значим, по-влиятелен от всичко това, което си изправил срещу нас като заплаха за тялото, за душата и психиката ни, за духа ни, за всичко, което имаме. И ние днес казваме, не декларираме го, изговаряме го с вяра, че ние сме готови да променим позицията си от място на несигурност, лабилност, в място, на което си ти. Място, което ти си обградил със себе си. Това е твоя дом. И аз ти благодаря, че имаме честта и привилегията да бъдем част от твоя дом, в който ти си посял себе си, за да има сигурност. Моля се за всеки един, който е в страхове, притеснения, объркване, който има страхове за здравето си, за бъдещето, за развитието си, страх от провал, страх от грешки, страх от загуба на всичко, на хора, на здраве, на живот, на всичко, което смятаме за ценно. Днес изговарям към всеки един от тези хора. Излез. Излез и смени позицията, в която Бог иска да те постави днес. Халелуя. Изговаряме вярата си и упованието си в Тебе, Боже. И вярваме, че днес имаме привилегията и честта да направим тази крачка. Тази крачка. Халелуя. Благодаря ти за всичко, което правиш, Боже, и вярваме, че всеки един от нас ще има привилегията да бъде на място на сигурност, на пълна сигурност в Тебе и чрез Тебе. Амин и амин. Поздрави на тези, които ни гледате, оттам, откъдето ни гледате, Елхово, Казълнък, плануваме да бъдем в Елхово сега, тази неделя, която идва. Нали така? И след това ще минем през Казанлък, а за Казанлък ще уточним датата допълнително, в която ще се видим. Ще се радвам да имаме време заедно и оттам, където ни гледате, независимо дори да не знаем къде сте, просто изговаряме нашата вяра, която е вяра първо в Бог и после вяра, която идва чрез Бог за вас, за свобода във всяка една област, в която Сатана е успял за жалост да върже Божиите хора. Изговаряме свобода в тая област. Нека да бъде. Амин и амин. Бъдете благословени.